Evangelho. Ergue-se, todo filho que tuir. Se vai edificar com a reta que é fora do meio que está. Ergue-se, que é ilha pública, quando sai o seu chapéu. Vai edificar em frente, fora do meio do verbo. Mas é o pisco nascer no vaz, né? Nascer se o edifo del di arcaveria de um enfim. Gavia a glá. Cadê? Tem um olho que é o bem. Tu é tudo que eu vi para o que eu vi. A mim como eu percebi o encorvo. E eu percebi tanto que eu vi que eu. Mas eu te chorei porque bem me dá o dia que eu é de mim. E eu fui que eu falei e vi a bola e vi que eu. Mae i'r person yn arfer bod yn lleidr stocio gwyn. Dylai weithio ac ennill bywoliaeth. Fel bod ganddo rhywbeth i'w rannu gyda phobl mewn angen. Peidiwch defnyddio gair tabla. Dylwch dweud pethau sy'n helpu pobl eraill. Pethau sy'n meddithio rhaid sy'n ei clywed chi. Peidiwch brifo teimladau ysbryd glân Dyw. Yr ysbryd ydy'r sêl sy'n eich marcio chi fel rhai yn cael hybu llwyr ar diwrnod hwnnw. A bydd y Meseia Iesu o ddod yn ôl. Rhaid i chi beidio bod yn chwerw. Beidio colli tymer a gwylltio. Cofyn twrw, helsgrinion cas a bod yn falusus. Ei lle chi ydy bod yn garedi, dyfnau gyda'ch gilydd, a maddau i'ch gilydd, fel mae Dyw wedi maddau i chi, drwy beth naeth y Meseia.
Geiriau hyfryd yn y fan honno yn sôn am waith yr ysbryd yn y calonna ni, ac o natur y Cristion, a ddod ni nôl at hynny y nes ymlaen yn bregeth. Rwanta, dwi yn tyniad diwedd cyfres o bregetha ar Galatiaid yn ei cyfanrwydd. Da ni'n cyfarfod diwedd bunet bumed benod y bora yma. A sy'n nesaf stiw a'i mynd, byddwn ni'n edrych i gloi ar y chweched benod, a'r benod ola o'r llythyr at y Galatiaid. Os y cofiwch chi, yr wythnos dwytha, mi oeddwn ni'n edrych ar brwydr sy'n ynghalon y Cristion. Y brwydr ysbrydol rhwng yr hen natur a'r natur newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr cnawd sydd yn cael ei ddweud yn y groeg, y sarcs, y cnawd, a hefyd yr ysbryd. A mae yna frwydyn yn ddigwydd. Pan da ni credu Iesu Grist, mae hedyn yn cael ei blannu yn y calon ni. Mae'r ysbryd glân yn dod i mewn i fyw yn ni. Dyma ddiw bywyd newydd. Ac yna, mae yna frwydyr yn ddigwydd. Ac oedda ni sôn am be mae y cnawd yno ni, mae hwn yn pawb ohono ni fel Cristnogion. Y teimlad mae'n rwystredigaeth weithiau. Y frwydyr yma i fod yn driw i Dduw. A methiant a siomedigaeth ni, yna ni'n hynna. Bo fi'n mor wael, bo fi'n syrthio ganwaith, meddwl Pant y Celyn, i'r un bai. Dwi wedi ti awyt y maddau, syrthio ganwaith i'r un bai. Presregol gan Pant y Celyn, ond eto, diolch i'r ras Dyw, mae'r maddeuant ti'w gael. Diolch bwys bain dan i'n syrthio, dim ond i ni edrych farhau a cychwyn eto. A dyma y peth natur y cnawd sydd yno ni. Mae'n canlyniadau brando ar y natur bechadurus yn gwbl amlwg. Am fwysoldeb rhywiol, meddyliau mochaidd a phen rhyddid llwyr. Hefyd, addoli eilin diwiau a diwiniaeth, a phethau fel casineb, ffrio, cenfigen, gwylltio, uchelgau sy'n hananol, rhaniadau, carfannau gwahanol, iddigeddu, meddwi, partion gwyllt a phellodau tebyg. Dwi'n ychwyddiddio chi eto, fel dwi wedi gwneud o'r blaen, bydd pobl sy'n byw felly ddim yn cael perthyn i deyrnas Dduw. Da ni edrych ar unna wythnos nesaf. Wythnos dwytha. Felly, da ni'n edrych troma ar y darn nesaf sef ffrwyth yr ysbryd. Cyn mynd at hwnnw, mae Minimus yn sôn am y frwydyr. Da ni'n gwybod y geiriau yma. Minimus John Roberts, oedd o'n gweinidog hefo methodistiaid Calvinaidd. Ac yn ffrind efo Roger Edwards yn Wythgri, nath ddarganfod Daniel Owen a rhoi cyflau iddo fo sgrifennu i nofela cynta. A John Roberts yma oedd ysgrifennu'r cynta cenhadaeth y Methodistiaid Calfinaidd yn Cymru. A nath o symud ar ddiwadd i oes i Gaeredin i weithio o'r cymdeithas cadw sabbath yr Alban. Ond mae'r rhoi y peth mewn un pennill yn syml. Byw had waith o Adrwydd Mawr yn ei calonnau 1909. Er marw hau, pob pechod cas, a chynnydd i bob nefo ras. Dyma mae Paul yn dweud. Marw hau, lladd y pethau hynny sydd yn anhebyg i Iesu Grist. A meithrin y pethau hynny sydd yn debyg i Iesu Grist. Cynnydd i bob nefo ras. A dyma ddweud Paul yn Galatiaid. Ond dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ei bywydau ni. Darllenwch y gweddill hefo fi rwan. Cariad llawenydd, heddwch dwrn, amynedd, caredd i grwydd, daioni, ffydlondre, a ddwyndre, a hunan rheolaeth. Does dim cyfraith yn ennig pethau fel hyn. Mae pobl y Mesia Iesu wedi lladd y natur gyffadurus, gyda'i mwydau a'i chwantau, drwy'n holinio hi ar y groes. Felly, os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adau i'r ysbryd yn adau ni. Gadewch i ni beidio ar y bod yn barch, a phrofio i'n gilydd. A bod yn neidio
Felly, yn y fan yma, da ni'n cael ffrwyth yr ysbryd. Mae pregethwr weithiau yn sôn am ffrwythau yr ysbryd. Mae o'n anghywir. Ffrwyth ydy'r gair nhw'n fama. Ffrwyth yr ysbryd. Y Mangor, ynddo, dwi eisiau gofyn i chi, os oeddech chi'n cael oren neu tangerine, oeddech chi'n agor y tangerine, ac oeddech chi'n dalu rywun, ac oeddech chi'n deud, wyt ti isio o oren? Byddwch chi'n deud gair am hynny?
Mochyn.
Da iawn, mochyn. Sifon. Wyt ti isio mochyn, sef segment oren neu tangerine. Yn rhai ardalog, maen nhw'n deud potal. Ti isio potal, darn oren, neu petal. Neu barach efo'n yr unna. Yn y sows ma. Bythna od yn y gogledd yna, dweud e? Wyt ti isio mochyn, dwi'n gyfarwydd â hwnnw lle. Ti isio mochyn? Wel, na'n defnyddio mochyn ar gyfer hwn, o'n ei ddefnyddio potal, oce? Yn y ffrwyth yma, ffrwyth yr ysbryd, mae yna naw potal sydd yn gwneud un ffrwyth. Fel oren, na fod yn yr oren. Naw mochyn yn gwneud ffrwyth cyfan. A dyma darlun sydd gan Paul. Bod yr ysbryd yn cynhyrchu ffrwyth. A bod bob un o'r rhain i gael ei meithrin y mywyd y Cristian. Ni trai, da ni'n naturiol yn gryfach mewn rhai ohonyn nhw. Mae rhai ohonyn ni'n naturiol garedig yn does. Mae rhai ohonyn ni yn naturiol dangneferus. Ond mae hwn yn golygu mwy na ffrwyth naturiol sydd gan pobl. Oherwydd fel y Cristnogion, da ni fod i feithrin. Ac wrth gwrs, wrth ddefnyddio'r gair ffrwyth, mae Paul yn awgrymu rhywbeth arall. Di ffrwyth ddim yn ymddangos yn syth byrn ydy. Ych di, dwi'n prannu tatws neu sprouts, fel da chi'n gwybod. Dydy ffrwyth ddim yn ymddangos yn syth ar y planhigyn. Mae o'n tyfu yn raddol. Rhai ohonyn nhw dydyn nhw ddim yn tywfri, arbennig yn sbrowt sy'n ysgym yn adoli. Chysi ddim un ysgawellyn i roi dar plat yn adoli. Tawai, yn raddol mae'r ffrwythau a'r tatws yn tyfu. Ac felly, ffrwyth yr ysbryd y mwyd y Cristion. Mae'n cymryd amser, mae'n cymryd blynyddoedd i'r ffrwyth datblygu a thyfu a chryfhau. A weithiau, da ni'n gweld unrhyw ddatblygiad yn y bywydau Cristnogol ni yn hynna. Da ni'n methu weld o, da ni'n rhwystredu, nad ydan ni'n caru digon. Ond yr addewid ydy, os da ni'n credu'n Iesu bod ffrwyth yn tyfu yn y bywydau, a bod ni'n tyfu yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Ail beth ynglyn â ffrwyth, rach bod fi wedi rhoi'n rhaid yn ei barod o tyfaith, ydy bod ffrwyth yn anochel. Os da chi'n plannu tatws, da chi yn cael rhyw fath o ffrwyth. Ac yn y brywyd Cristnogol, mae ffrwyth yn anochel y mywyd y Cristion. Chyfod, da chi'n plannu hedyn bach, dydwch bod yna hedyn bach o dan darmac sy wedi cael ei osod. Yn y diwedd, mae'r hedyn yn tyfu. A mae o hyd yn oed yn gallu tyfu drwy y tarmac hwnnw. Os ydy'r ysbryd yn ein calonna ni, mi fyddan ni yn cynhyrchu ffrwytha fel Cristnogion. Ac oherwydd hynny, ddylan ni byth anobeithio fel pobl Iesu Grist. Dwi wedi clywed pobl yn dweud gymaint o weithiau, dwi ddim ddigon da i fod yn Gristion. Di fod yn Gristion ddim yn gysylltiedig neu seiliedig ar y ffaith bod ni'n ddigon da. Mae'n seiliedig ar fod Duw yn caru ni yn ei ras. Ac wedi trefnu ffordd i'n cadw ni yn Iesu Grist. A mae'r hadau'n cael ei plannu. A mae'r ffrwyth yn tyfu. Pidiwch beth a rhoi'r gorau i ddilyn yr arglwydd Iesu. Oherwydd bod chi'n teimlo yn anigonol neu yn rhwystredig. Ac wrth gwrs mae'r ffrwyth yn drydydd yn arwydd fod calon pobl wedi cael ei newid gan Dduw a drwy ffydd yn Iesu Grist. Arwydd ydy'r ffrwyth ar y goeden o'r bywyd sydd yn y goeden ynde. O'r maes sydd yn cael ei dynnu gan y goeden. O'r dŵr sydd yn cael ei dynnu gan y goeden. A mae'r ffrwyth yn arwydd o'r bywyd mewnol yn y goeden. Di'r goeden ddim yn dibynnu ar y ffrwyth. Mae'r ffrwyth yn dibynnu ar y bywyd yn y goeden. A mae gwreiddiau'n ffydd ni yn ddyfnach neu yn achosi bod ffrwyth i dyfu yn ein personoliaeth a'n cymeriad ni dros y blynyddoedd. Rwan, ta dwch chi'n mynd at yr ffrwyth ac at y poteli. Maen nhw'n gwneud o efo, y garlleg dydyn yn Gymraeg. Cloves, maen nhw'n galw hwnnw'n ewin. Tyda ewin o garlleg i mi. So ddwch chi'n gwneud rhaglen deledig o ginio Gymraeg. Dyna chi ofyn nhw'n mynd sy'n helpu. Tyda ewin o garlleg i mi. Nid clof, be maen nhw'n galw nhw? Clof o garlleg, ia. Ewin, darna ma o'r uned gyfan. A maen nhw'n naw gan Paul wrth i sgifrio ffrwyth yr ysbryd. Yr ysbryd glân yn gweithio yn calonna ni. A dyma mae'r ysbryd yn ei gynhyrchu. Gan ni ddarllen eto, mae'n mor hyfryd, mae'n mor hyfryd. Darllenwch y dwy adnod mae hefo fi. Ond dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ei bywydau ni. Cariad, llawenu, heddwch dwm, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffynolwnder, a fwynder, a hunanrywiaeth. Rhestr hyfryd o waith yr ysbryd glân y mywyd pobl Iesu Grist. Dyma sydd yn digwydd ynom drwy gariad a gras Duw. Dwi'n meddwl am ddeud brawddeg am bob un, oherwydd mae angen cyfres i ddeud y gwir ar y naw ffrwyth. Na'i adael hynny am dipyn cyn i mi ddod yn ôl atyn nhw. Agape, da chi'n gyfarwydd â'r gair groeg am gariad. Agape ydy'r gair, neu agape, meddai rei pobl, agape ydy'r gair cariad. Y mwyaf o'r rhain yw cariad, meddai Paul yn 1 Corinthiaid 13. A drosodd a throsodd be bwysleisi'r cariad gan Dduw, car yr arglwydd y Dduw, car dy gymydog fel ti dy hun. Cael ei sfelli y carodd Dduw y bydd fel yr hoddodd e fe ei unig anedig fab. Paul yn dweud yn Effesiaid, byddwch felly yn efelychwyr Dduw, fel plant anwyl iddo, gan byw mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ni, a'i roi ei hun yn offrwm ac aberth i Dduw. Yn Iesu, da ni'n gweld cariad rhyfeddol Dyw tuag ata ni. Dyma gariad fel y moroi, tosturiaethau fel y chi. Cariad syfrdanol tuag at ddynoliaeth sydd ddim yn heiddi y cariad hwnnw. Ac felly mae'n cariad ni fel Cristnogion yn deillio o gariad Dyw. Nid rhyw deimlad da ni gael ydi o. Nid rhyw deimladau neis tuag at Dyw neu tuag at bobl. Ond cariad sydd yn dod o ddiwrth Dyw. Mae'r ysbryd glân yn ei gynhyrchu yn ein calonna ni. Ac mae o'n gariad tuag at Dyw. Lle da ni'n gweld harddwch a phrydferthwch a hilioni Dyw. Yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac yna mae'r cariad yna ynom ni yn ymestyn allan tuag at y bobl o'n cwmpas ni. Da ni am garu teulu. Da ni am garu yn cyd aelodau. Caru yn cymydog. Caru yn cyddi. A mae'n bwysig bod y rhestr yn dechrau o gariad, hefo cariad. A herwydd mewn ffordd o gariad yma'r poteli eraill o'r ffrwyth yn deillio. A dyna'r ail un wedyn, llawenydd. Mae yn llawenydd Cristnogol ni'n deillio o'r cariad, yn deillio o'r ffaith bod Dyw yn caru ni. A mae hwn yn llawenydd parhaol. Llawenydd yn perthynas efo Dyw. Llawenydd yn perthynas gyda'n gilydd. Llawenydd yn yr Efengyl. Bod Dyw yn caru ni ac yn cadw ni hyd yr agwyddoldeb. Fyd yw'r bod yn ddigalon, da ni'n ddiogel. A da ni'n gallu llawenhau yn yw. Ac yn ei gariad, da ni'n ddiogel hyd yr agwyddoldeb. Yn artrydydd gair ydy, heddwch dofn neu tangnefed. Dwi'n hoffi'r gair tangnefed. Airene yn y groeg, airin. Merched tangnefeddus ydy airin. Bob amser, oherwydd yna di ystyr i henwa nhw. Tangnefed. Ond bod ni yn Iesu Grist yn gallu cael tangnefed, nad ydy stormydd neu sefyllfaoedd bywyd yn gallu dwyn oddi arna ni. Oherwydd i fod o'n seiliedig nid ar amgylchiadau, ond ar Dduw. Dwi wedi dweud hyn o'r blaen, ond mae'n ddarlun sy'n dod i meddwl i. Ond mae gystadleuaeth tynnu llun ryw dro, a oedden nhw wedi gofyn i'r ffotograffwyr i gyfleu y gair tangnefed neu heddwch. Ac yna lot o geisiadau wedi dod i mewn, hefo môr, llonydd, armachlid yn y cefndir, llynnoedd, a'r wawr, a'r niwl, a'r tes yn codi oddi ar wyneb y dŵr, ac adlewyrchiad y mynyddoedd yn y dŵr. Nid llynia fel enillodd, ond be enillodd y wobr, oedd llun o wylan yn sefyll ar graig. Ond o amgylch y wylan, mi oedd na fôr tymhestlog, a dŵr y môr yn brochio, a rhyfethwyr môr yn torri dros y graig, a gewyn ym mhob man, ac ar y graig yn sefyll, mi oedd y wylan, tangnefed. A mae hwnna yn ddarlun mewn ffordd o'r tangnefed Cristnogol. Mae amgylchiadau am bywydau ni'n gallu bod yn anodd ac yn drist ac yn heriol ac yn bramwychus, a da ni'n dweud, sut dwi'n mynd i ddelio fo hyn? Ond mae'n traed ni ar graig yr arglwydd Iesu Grist. Di ddim yn siglo, di ddim yn siomi ni, di ddim yn chwalu. Mae honno'n sefyll yn y storm. A'i rene, heddwch dofn. Nid yno ni a'n gallu ni, ond y niw a'r sicrwydd da ni'n gael yn yr Iesu. Rwym yr her, nawyr y byd amdano. Her yn nefol her, daeth trwy amfeidrol loes. Ac yna, yn gyflym trwy'r rhai eraill, amynedd y dilyn nesaf, macrothwmia, y gallu wynebu treialon, heb ffrwydron ymfflamychol, heb gynhyrfu yn ormodol. Caredigrwydd, chrestotes, Parodrwydd i wasanaethu pobl eraill yn ymarferol. Yn hwn mae'r gwrthwyneb i genfigen sydd yn y gadael ni yn methu llawenhau, yn methu llawenhau, yn llwyddiant rhywun arall. Caredigrwydd, bod ni'n garedig tuag at bobl o'n cwmpas ni. Daioni, bod yn onest, bod yn eirwyr, bod yn ddibynadwy ym mhob sefyllfa, nid yn gyfnewidiol, gweithredu yn dda ac yn llesol er mwyn pobl eraill. Ffyddlondeb pistis, lle mae yna ffydd, lle mae ffydd pobl yn gadarn ac yn gyson. Da ni cael ffyddlondeb, oherwydd ffydd lawndeb ydy o, de llawn o ffydd ydy ystyr y gair ffyddlon. Bo' ni yn cadw at yn gair, bo' ni yn ddibynadwy yn y bywyd o ddydd i ddydd. A ddyfwynder, oedd Iesu'n dweud yn y bregeth ar y mynydd bod yr rhai addfwyn yn etifeddu'r ddiar. Ac fe ddwedodd amdano ei hun, addfwyn ydwy fa gostynedig o galon. Ddiddorol, mae'r gair groeg yn y fan yma, prawtas, yn gallu cael ei gyfieithu am dof. Bo mae anifeiliad yn wyllt a da chi'n dofi anifeiliad. Pam o'n i'n ifanc, o'n na bonanza falle ar y teledu a haish a caral. A be oedd yn wneud yn aml o corlannu ceffylau gwyllt o allan ar y peithian America. Ac yna rhaid dofi y gwelldinau oedd yn y ceffyl fel i bod nhw'n ddof. Mae fengil Iesu Grist yn diwyllio ni, yn tynnu'r gwyllt allan ohoni ni, yn ymdofi ni ac yn gwneud ni yn debyg i Iesu Grist ei hun. Ac yna'r un ola, dirwes oedd hwn gan William Morgan, hunanreolaeth yn bibl.net, bod ni yn gallu disgyblu yn hynna, cadw'r rheolaeth ar yn arna ni yn hynna. A cofiwch trwy'r adag, nid ffrwyth Alun Tudur ydy hwn, nid ffrwyth Huw ydy hwn, ffrwyth yr ysbryd yna ni ydy hwn. Yr ysbryd glân sydd yn cynhyrchu hyn, o fewn i bobl Iesu Gris. Nid ni yn hynna. A mae hwnna rhoi calondid i fi yn arbennig sy'n ymwybodol o'n gwyndida. Mod i'n gallu gwylltio, mod i'n gallu bod yn wirion, mod i'n gallu bod yn ynfyd. Bod yr ysbryd glân yn parhau i weithio yng nghalon pobl Iesu Grist. A dyna'r naw elfen i chi, hyfryd adeiladol sydd ym mywyd y Cristion, oherwydd gwaith yr ysbryd glân yno ni. Dyw ar waith trwy'r ysbryd glân sy'n achosi'r ffrwyth i dyfu. A'r sylfaen ydy fod yr ysbryd yn ein helpu ni i fod yn debyg i Iesu Grist. Oherwydd os da ni gofyn, pwy yn gallu cadw at ein gyd? Wel, yr ateb i ni ydy Iesu Grist yr un perffaith. Darllenwch amdano fo'n y Beibl, edrychwch ar ei ymddygiad, mi oedd o'n llawn cariad, mi oedd o, ni ddim yn ôl, mi oedd o'n llawn cariad a llawenydd a heddwch dwfn, mi oedd ganddo fo amynedd a charedigrwydd a daioni a ffyddlondeb. Mi oedd o gydag addwynder a hunan reolaeth. Ac fel ef mae Pant y Celyn i gloi, yn ei roi o mewn pennill. Diolch yn sôn am oranges yn yma yma, ond mae'n sôn am gofyn i Dduw mewn gweddi mewn pennill. Plana'r egwyddorion hynny, ydych chi'n weddar pethau da hynny, yn fy enaid bob yr un, ac sydd megis per ar oglau, sent, ogla da, gwynt teg, per ar oglau, yn gyfnatur dydd i hun. Mae o'n cymharu nhw i flodau. Blodau hyfryd, fo'n disglirio dair a nef, deiar a nef. A dyna y ffrwyth sydd hefo naw portal yn ei hi, ffrwyth yr ysbryd glân. Os di wain un yr wythnos nesaf i edrychwn yn sydyn ar y benod olaf o Galatiaid, er mwyn i enw, Amen.